semuulirize byange lwakuba tebinjamu. Ndi mutono saizi omwana wa Ntongo mumuwanga kusala. Mama Ntongo webake mirembe naye nze ndi munyiike. Ngenda nimbawo ku Krisimasi eyo gye mutenda amasanyu. Olwo nga nnyimiridde awo ku paaka ya takisi kuzigenda e Buddu. Ne tunuulira bangi we beetika sukaali n'emigaati egy'enjawulo. Awo nno Godi weefuniramu ennyiike ku lw'omukwano gwa maama. Mwabakyayina abammwe weesiimye nnakateera nkulaba oli mmasanyu. Nze nnaku y'ensi eno yanyiga lwa maama yandeka ndi muto. Tesasooka kimanya olw'embeera y'emyaka naye kaakati nkiraba. Ogenda n'olaba abantu we bapakira bbaasi ne takisi ez'enjawulo. Olwo bagendako ewaabwe balyeko n'abaabwe mu bitundu eby'enjawulo. Balaba kwata lyerukaya abalala kyazanga n'ekiboga bonna eyo. Laba takisi z'ejjinja we zikwata ne jjaamu nga zitwala b'embaali. Nefiirwa sente lwa pulaani za maama. Nandibadde nsiruka ne mubuulira maama ngenda kuwa Safiina. Bwamala olaba Fiina akutangira oluusi mwana wange kyetegule. Awo ne mujjamu enjogera nti eriiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba. Awo abantu abo abakulu batulabula oluusi ne tulemerako ffekka. Olw'okuba olabye ennaaki nga nyeenya akabi naako gwekono gwe nfiira. Maama wakanyalabula nti mutabani owaayigiragira weetegule. Gweno yongera zimba nti kazende eggaalo oyakaddiye obwongo. Omuzadde kyakola oluusi ng'abimma amazzi gwe ng'omala olabako. Ogenda okuddamu emabega ng'awonnookaaba mbu ate maama yaŋŋamba. Awo we mujjamu olugero nti eriiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba. Kati nze kanzire wange n'ennaku ya maama etaliva mutima. Era nze bampita Godi eryakabanga nampita bamundabira abanyumirwa mbasiibudde.